Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas, pořad Jak se vám líbí, já vás u něho zdravím a vítám, já jsem Martin Kišperský a mým dnešním hostem bude Lucie Vítková. Ahoj, Lucie.
Ahoj.
Budeme mluvit o tvé tvorbě, protože jsi tady byla před mnoha lety, ale to jsme se bavili o kapele Dust in the Groove a teď to zaměříme trošku jinam, i když se možná k Dust in the Groove ještě dostaneme. Řekni mi na začátek, kde teďka se vlastně nacházíš? Jsi v Americe?
Mm-hmm. Já vlastně už jsem 6. rokem v New Yorku, teď jsem se přestěhoval do Brooklynu. Takže vlastně přijal jsem se studovat na Kolumbijské univerzitě, pak jsem byla 2 roky na NYU a teďka mám vlastně po škole a jsem na volné noze už 2 roky.
Aha, to je zajímavý. Uhum. A jak se žije člověku v New Yorku na volné noze, když vystudoval hudbu?
No, není to lehký, ale myslím, že vlastně já už jsem se rozhodla asi v 19 letech, takže se budu živit jenom hudbou. A vlastně od té doby se to snažím nějak udržet a brát vlastně práci jenom v okruhu nějakého umění, ať už je to cokoliv, jestli to tanec, výtvarné umění, hudba. A snažím se ten rozsah mít do všech stran. A to je docela dobrý pro ten New York, protože tady se to všechno tak míchá dohromady, takže mě to docela vyhovuje, ale pandemie trochu vlastně je to teď těžší, no. Že 2 roky vlastně nebylo nic moc. Žil jsem na nějaké podpoře, kterou jsem naštěstí dostala. A teď je vlastně už ta podpora vyčerpaná, takže zháním si práci a žádám na univerzity, abych dostala práci jako profesor. To je taky hodně náročný, takže žádám o práci na univerzity, snažím se hrát koncerty, mám nějaké objednávky na skladby, což je super, protože si udržuju ještě pořád kontakt s Evropou, s Německem, s Rakouskem, s Českem, na Slovensku taky teďka pojedu 2 turné, které se snad budou konat, protože post-covidová situace je taková, že se může i vlastně zrušit nebo přesunout koncert hodně na poslední chvíli, takže takhle nějak se mi žije. No. A učím se teďka zvukařinu, takže budu mít nějaký side joby, prostě dělat zvuk na koncertech.
Tak to všechno probereme, doufám, ještě trošku podrobněji, ale ještě mi napadla taková věc, že někdy před už dlouhým časem, myslím, že Miloš Forman říkal takovou jakou věc, že když je člověk hodně skromnej, a to říkal před 50 lety, jo, tak vyžije v Americe za $3 na den, když teda je ochotný jíst konzervy s fazolema a bydlí v nějakým špatným hotelu. A mě zajímalo, jak bys to poupravila ty? Jak bys to...
No, tak to už se dávno změnilo. Ceny šly nahoru a hlavně teďka je jako krize trhu. Takže nájmy šly strašně moc nahoru, skoro tady nedá žít vlastně o $3, za to si koupíš teď tu plechovku, jako jestli chceš, jo, a už nic k tomu, jo, takže Miloš Forman žil trochu jiným období, hodně se to teda pohlo nahoru ty ceny, jo. Aspoň třeba, já nevím, no, dá se vyžít do $10, asi tak, když jsi skromnej.
Dobře, tak co si pustíme jako první skladbu, co bys vybrala?
Dobře, tak si pustíme single, který právě vyšel online, jmenuje se The Struggle to Play the Words. Je to od jménové kapely, která se jmenuje C-Section.
The struggle to play the world.
C-section. Říkáš nová kapela. Nová kapela znamená třeba měsíc nebo rok, nebo jak to je?
No, myslím, že jsme začali zkoušet loni v lednu, takže to bude rok. Je to třeba takových 8 měsíců.
A jaký je teda plán nebo koncept té kapely? Nebo jak k tomu vlastně došlo?
No tak došlo k tomu, že během té pandemie jsem začala psát nějaký texty nějak se mě to proměnilo do písniček a asi jsem napsala 8 věcí a plus tady ještě další 2 v New Yorku, takže a jenom to byl klavír zpěv a teď jsem neviděla jako moc se s tím, ale pak přišel Tirupati Pamonko, kytarista, který vlastně jsme začali hrát spolu jako duo a pak se k tomu přidali další 2 lidi, ta kapela se sformovala basa bicí, jo, takže to normálně takový jako rocková kapela základ a i ta hudba je taková rocková, má docela široký rozsah od rockového prog rocku, nějaký metalový riffy tam jsou ještě. A někdy je to prostě takový jako jemnější do popu, anebo pak i opera, takový jako symfonický rock.
To je zajímavý, protože z toho nemnoha, co o tobě vím, tak mi to, ale k tobě jako nesedí. A poslouchala jsi vlastně rockovou hudbu jako faninka, nebo jako holka, co poslouchá hudbu? Použila jsi někdy rockový desky? Zajímalo tě to někdy?
Je to právě ten vliv, který jako není zřejmý v mým krátkém životopise, ale je to velký vliv vlastně mýho otce, který je jako poslouchá rockovou hudbu a já jsem s tím vyrůstala asi od 3 let, prostě to je doma to slyším, až přes nějaký Lucie Led Zeppelin, Pink Floyd, jo, zeď prostě, když mě bylo asi 8 let, tak vlastně celý ten film jsem zhlídala. A takže jako myslím, že hodně mě to jako v mysli zůstalo, ale pak když jsem začala studovat klasickou hudbu, tak na to nebyl moc prostor. A vlastně já jsem dokončila doktorát a takže teďka vlastně nějak se mě to i proměňuje vlastně, že i tady ten vliv se dostává nějak na povrch.
A posílala jsi to tátovi tu nahrávku kapely?
Ještě ne.
C-section, to mě zajímalo, co na to řekne.
No, mě taky. No, to až třeba pak mu pošle, ať se to pustí v rádiu. Tak.
A funguje to jako kapela, co jako spolu trošku žije? Jako, že je tady ta šance třeba spolu jít na pivo a na zkoušku a kamarádit se? Nebo to je takový jako projekt, kdy ty lidi bydlí od sebe daleko a dostanou to počítači, ty písničky? Jak to máte?
My jsme zkoušeli hodně intenzivně, hlavně s Tirupatem, kde vlastně my žijeme celkem blízko a my jsme takový jádro té kapely, takže my jsme zkoušeli, třeba jsme měli i měsíc, kdy jsme zkoušeli jako každý den prostě se jenom do toho dostat, takže tam je hodně jako dobrý takový pevný základ v nás dvou. A potom vlastně ty lidi, co se k tomu přidali, byla to Rhiannon na basu, ale teďka je to Mei, protože museli jsme ještě vystřídat hráčky a hráče, takže máme druhýho bicistu a druhou basistku. A vlastně ty jsou teďka jako stálí a vím, že Nick třeba se angažuje, prostě přijde na ty zkoušky, tak Mei třeba i pomůže s plánováním nějakého koncertu a s nějakou propagací té kapely. Takže jako členové jsou prostě do toho celkem zapálení a my teďka pracujeme na music video, na hudebním klipu. To zase k nám připojí Drew Veselý a natáčeli jsme v Red Hooku tady v Brooklynu, prostě ve studiu a máme tam záběry ze studia a potom jsem ještě jednu další takovou session jsme pořádali, že jsme byli jenom venku na kolech a jedli jsme pizzu a takový.
To se mi líbí, to zní hrozně veselé.
No, prostě jít ven, aby se ukázaly ty charaktery lidí a naše vztahy a prostě, že jsme přátelé. Takže já chci ukazovat vlastně o obě tady ty vrstvy těch vztahů, které tam jdou. A pak jsme zase vážní v tom studiu, prostě hrajeme.
Chápu. Zábava, ale pak profíci.
Okay.
Hele, máme to teďka takový jako obrácený, že nejdřív si pouštíme hudbu a pak mluvíme o tom, co to je. Tak já tě teďka poprosím, aby si vybrala další ukázku a pak si řekneme, co to jsme slyšeli. Řekni, co
no, tak se přesuneme třeba do té nějaké symfonické tvorby. Loni mě hráli orchestrální skladbu pro dva dirigenty, velký orchestr a ensemble, který se jmenuje Environment, prostředí. A to bylo teďka z poslední doby skladba, která je jako celkem obrovská a ráda ji jako představuje lidem, aby si ji poslechli. Takže Environment.
To, co teď doznělo, tak to byla věc psaná na zakázku, nebo to byla volná tvorba a jak vlastně složitý nebo snadný je takovou nahrávku pořídit?
Takže tady ta skladba se hrála na Ostravských dnech a byla na zakázku, byla na objednávku Ostravských dnů 2021 a podpořená Ministerstvem kultury, takže jsem měla nějaký čas a nějaký vlastně prostředky tu skladbu napsat a vlastně měla premiéru na těch Ostravských dnech na otvíracím koncertu, kde to natáčel Český rozhlas a právě ta nahrávka se mi zdá hodně kvalitní, protože to měli jako více vlastně, myslím, že ten mix a master vlastně tady toho, tady té nahrávky je jako hodně dobrý. Takže tam slyšíte vlastně ten ansámbl, jsou zajímavý nástroje, tam je tam hraje na akordeon, zpívám, je tam zpětná vazba a potom je tam cymbal a čembalo a dva klavíry a dva hráči na bicí. Takže ten ansámbl má hodně jako takový specifický zvuk a pak je vlastně obklopen tím symfonickým orchestrem.
Takže ty jsi součástí toho zvuku, protože tam hraješ na akordeon, mm-hmm. ale někdo jiný to diriguje celé.
Mm-hmm. Dva dirigenti.
A není to zdrojem nějakého stresu pro tebe třeba, když se to odehrává, když si říkáš v duchu, já bych to udělala trošku jinak? Protože když máš tu kapelu třeba, tak tam můžeš říct, hele, bubeníku, hrej to takhle, zkus to aspoň. Ale takhle vlastně, když je tam dirigent, který má nějakou vizi toho, jak to pojmout, tak funguje to?
Já se právě zaměřuji na to, jako kdo co řídí. Jo. Takže ty dirigenti měli pod sebou ten orchestr a ten ansámbl byl nezávislý od dirigentů. Takže my jsme ten celý ansámbl, vlastně my jsme se domlouvali, jak to budeme hrát. Já myslím, že to se stává jako hodně specifický pro moje skladby, kdy je tam nějaký podíl, nějaké kontroly od někoho, třeba toho dirigenta, anebo je tam nějaký podíl vlastně svobody, kde my se rozhodujeme nezávisle od toho vlastně, kdo to řídí. Mhm. Ale pak vlastně hrajeme všichni spolu a je to celkem jako, není tam moc jako konflikt nebo tak, ale mhm. spíš, že jako si myslím, že ten ansámbl je schopný si to domluvit jako sami a ten orchestr, ať řídí dirigenti, takže tak to bylo rozdělený.
A jak to vlastně je s tohoto hudbou? Když uděláš písničku s projektem, která zní jako rock, tak to je jasný, že to můžeš dát kamkoliv na internet, ale když uděláš vlastně takovouhle věc, tak řeší se tam vůbec to, že to lidé poslouchají doma, když se jako odmyslí to, že to buď to nevidí naživo, nebo to není součástí vysílání rozhlasu, třeba vychází to na nosičích ještě v dnešní době, nebo jak to vlastně je?
Viděla jsem, že Ostravské dny vydávají, vydali dvoj CD a měli tam nějakou kompilaci vlastně Aha. skladeb, které byly na tom festivalu, ale jinak hudba se vydává, já teďka mám asi prostě na 5 albech zároveň, jako se mi to úplně nakupilo a vlastně bude to vycházet teďka postupně říjen, listopad, prosinec, leden, až do března vlastně na různých, v různých vydavatelstvích, ať už je to na Slovensku, v USA, v Brazílii, takže mám to takhle jako rozhozený. Takže vydávají se na kazetách, vydávají se na vinilech, CDčka se někdy vydávají stále a hodně je to online vlastně na Bandcampu, takže různě.
Já jsem si dočetl, že jsi vlastně studovala teda kromě Brna taky v Holandsku, v Berlíně, ale nakonec se usadila v New Yorku. Je to z důvodu toho, že máš pocit, že tam jako máš největší šanci uplatnit to, co by se ráda dělala, nebo tam jsou nějaké jiné věci, které tě k tomu městu táhnou? Mimochodem je zajímavý, že máš docela silný přízvuk. Nevím, jestli to jako vnímáš, ale že si říkám, že tady vlastně ten hudební sluch, který pochybně vlastníš, je jako přítelem člověku, když se ten jazyk učí, ale já to slyším, i když mluvíš český slova.
Jako, že slyšíš americký přízvuk?
Velmi.
Wow, ok, no tak to se na mě podepsalo. Tak to musí jezdit lidi z Česka víc do New Yorku, abych si mohla popovídat s nimi.
je to jako, když přijel Ivan Lendl po 20 letech do Prahy po revoluci, si pamatuju, že jsem si myslel chvilku, jako, že to není možný, ale, to tak, ale já to úplně chápu, protože já vlastně takhle mluvím, jenom když mluvím třeba den s nějakým Angličanem, tak potom mám pocit, že mluvím už jinak česky. No to už kdybych tam byl léta.
Teď jsem měla málo kontaktu vlastně s Českem, takže musí lidi víc jezdit, no.
Ale to byl jenom takový pocit, jo. Ale řekni mi teda, jak to je s tím New Yorkem. Proč člověk má žít v New Yorku, když je to vlastně drahý?
Nemusí. Člověk nemusí žít v New Yorku, ale nějak mě připadalo vlastně, že to, co děláme, co se zabývám, je vlastně jediný možný dělat tady na nějaké jako větší úrovni. A zároveň tam byla nabídka přijet studovat na tu Kolumbijskou univerzitu od George Luise, který mě potkal v Praze na festivalu a řekl, jestli chci studovat na Kolumbijské prostě, já ti napíšu doporučovací dopis a prostě ti přivezem. Takže 2 roky mě trvalo nějak, když jsem na to sháněl peníze a snažil jsem se vlastně to nějak jako vyřešit vízově a přijel jsem do New Yorku a vlastně ta Kolumbia mě nějak jako takhle přijala a byla to taková moje základna. Pro mě ten New York asi zatím nějak jako nejlepší také v rámci toho, že jo, když teď srovnám třeba i s Hagem nebo s Berlínem nebo i s Kalifornií, která vlastně jsem byla jenom semestr, ale je to ta hudební scéna a je to taky ta queer scéna, LGBTQ scéna, která je tady hodně velká, takže i pro ten nějaký můj život je dobrý jako vlastně to propojovat nějaký s tou sociální komunitou, kde vlastně já se můžu dál vyvíjet a rozvíjet svou kreativitu. Takže se, a taky se mně hodně líbí vlastně, že je tady spoustu lidí jako v diaspoře, takže získávám další vlivy z celého světa vlastně. Tak to mě jako teďka tak jako vyhovuje pro život i vlastně pro tu hudbu, co dělám.
No tak krása. Pustíme si další píseň nebo skladbu a potom si řekneme, co jsi vybrala. Tak tedy dnes po třetí Lucie Vítková. Thank you. Posloucháte Radio Proglas, povídám si s Lucií Vítkovou v pořadu Jak se vám líbí. Dozněla skladba, kterou vybrala sama Lucie. Co to bylo?
Byla to skladba z Pražského jara, loni. A tato skladba se jmenuje Sen ostatních, Dream of Others.
Ty jsi teďka zmínila slovo sociálně a já jsem se dočetl na tvém profilu, že tě zajímají sociálně politické aspekty hudby. Já jsem si říkal, že to je tak jako škrobený výraz, že musím se zeptat, jako co to pro tebe znamená konkrétně.
Škrobený, aha.
No, tak zní to tak vědecky, víš, promiň.
Popisuje to asi něco, to, když jsem studovala vlastně moje disertace i na tohle téma, a vlastně je to nějaký takový vědecký výzkum, ale taky hudební analýza. Já jsem se soustředila na hudbu Christiana Wolfa, který vlastně ty sociálně politické aspekty v té hudbě má, a pak jsem to ještě dál rozvíjela ve své hudbě a zase po svým. Jo. Je to vlastně to, jak se hráči, hráčky k sobě stahují v tom ansámblu. Je to to, co to znamená, když hrajeme hudbu na pódiu v koncertním sále. Ten celý kontext vlastně té hudby. Takže to mě hodně zajímá, kdo tu hudbu hraje, kdo je viditelný na tom pódiu. Takže to myslím, že není od hudby odděleno. Naopak myslím, že lidi tvoří hudbu, tím pádem jsou s tou hudbou spojení. A myslím, že bychom si měli všímat a vnímat, kdo tu hudbu hraje a kde. A vlastně, co jsou ty vztahy, které tu hudbou určují a později pak vlastně propagují tyhle určitý vztahy pro posluchače. Jo? Co vlastně s tou hudbou posloucháme, když ji posloucháme? Jaký ty vztahy tam probíhají. Tak to mě hodně vlastně zajímalo. A jo, když vezmeme ten orchestr, tak ty hierarchie v tom orchestru, ten skladatel, dirigentka prostě a ta jejich moc v rámci toho orchestru. A já i Christian Wolf, i já vlastně v těch svých skladbách nějak tady s touhle mocí vlastně pracujeme. Jo, že třeba tady v té skladbě Sen ostatních, tak tam ta se hraje bez dirigenta. A úplně, a je to pro větší ensemble. A tam vlastně je celé to vedení, vlastně lidi poslouchají ve sluchátkách, co kdy mají dělat ode mě přímo. Takže tam je ta role toho dirigenta úplně omezená, vlastně neexistující. Dirigent pomáhá tu skladbu naskoušet a pak je nechá vlastně hrát. A ta vlastně moc v tom orchestru se dělí vlastně, já to nějak řídím přes tu audiopartituru a potom je tam různý prostor pro ty hráče samotné, aby se vlastně v té skladbě projevili, jo, nebo řeknu teďka kopíruj to, co hraje hráčka na fagot. Jo, třeba housle to zopakují. Jo? Takže je tam takové jako řízení v rámci toho ansámblu a ty hráči a hráčky se musí spolu vlastně si všímat, co hrají a poslouchat se navzájem. A takže takhle jsou ty vztahy třeba propletený v té skladbě Sen ostatních. Jo? V dalších skladbách se tomu věnuju zase jinak.
No a k tomu se dostáváme k tématu, který je poslední. A už na něho nemáme tolik času, ale mě to zajímá, protože já tě vlastně znám jako holku, co hrála v Brně hodně improvizací s různými lidmi, s Jarkem Šťastným, s Radimem Hanouskem. Že tě znám z téhleté scény. A já bych byl docela rád, kdybychom si pustili ještě na závěr nějakou skladbu z tohoto světa. A vlastně mě zajímalo i tvůj současný stav, tvoje aktivita na tomhle poli, jestli udržuješ třeba nějaké soubory, které se věnují cíleně improvizaci, nebo sama máš projekty, ve kterých improvizuješ třeba s tím prostorem nebo s nějakými koncepty. Jak to máš?
Určitě, takže tady vlastně ten můj zájem o improvizaci určitě existuje, je hodně aktivní. Třeba právě s terapeutem Pamonkolem máme duo, který se jmenuje Seminar Shadow. A to je vlastně založený na improvizaci a vlastně hrávám celkem často. Já když mám prostě prostor, když mám přístup ke studiu, tak já hraju prostě skoro každý den s někým, s busy lidi a vlastně improvizujeme. Jo. Teď jsme dělali dva klavíry, taky s Man in the Firewall. Vlastně dávám dohromady ensemble často. Jo. Dělali jsme teďka koncert, zase jsem dala dohromady ensemble, který se jmenuje Temporary Ensemble. A tam jde o improvizaci, nebo někdy i vlastně provádíme skladby jiných skladatelů, skladatelek, nebo mám opera ensemble, kde vlastně taky je to propojený kompozice s improvizací, hráváme spolu. Nejvíc na improvizaci byl založený můj New York City Constellation Ensemble, který se vlastně scházel každý pátek na 2 hodiny a to se jenom hrálo a já jsem měla seznam třeba 70 hráčů, hráček a vlastně každý pátek někdo přišel, jo? A třeba nás bylo 5 nebo 10, a takže to jsem tady hodně jako provozovala. COVID to trochu smetl, protože pak už se nemohlo potkat vůbec nikoho, takže tam se to trochu přerušilo, ale improvizaci dělám hodně a bylo by fajn si pustit právě ten úryvek z koncertu Seminar Shadow.
Uděláme to a ještě předtím ti teda poděkuju za to, že jsi našla čas, abychom si popovídali o tvé hudbě a o tvém životě v Americe i kdekoliv jinde, nebo pro mě hlavně v tom prostoru umění vlastně, takže v hlavě. Ještě jednou díky, Lucie, že jsi udělala čas a přeju ti, ať se ti daří a ať jde všechno dobře. Díky.
Díky moc za pozvání.
To byl pořad, jak se vám líbí. Povídal jsem si s Lucí Vítkovou a loučím se s vámi a přejeme vám tady společně, abyste se měli dobře, abyste byli zdraví a ještě zazní jedna skladba. Tak se mějte hezky. Naschledanou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.